Музей у гарадскім пасёлку Рось расчыніў свае дзверы перад наведвальнікамі ў 2000 годзе. Усе экспанаты былі рупліва сабраны на тэрыторыі Ваўкавыскага раёна. У музеі арганізаваны дзве экспазіцыйныя залы. Яны раскрываюць рэгіянальныя асаблівасці, расказваюць пра гісторыю сялянскага побыту, земляробства, ільноапрацоўку, ткацтва і іншыя рамёствы, паведаміла метадыст Ваўкавыскага раённага цэнтра рамёстваў Аксана Талькоўская.
Мы назбіралі тут усялякага, пасчыталі, і ў нас всё 710 прадметаў. Кожны мае свой нумар, запісаны, што гэта, з чаго зроблены, для чаго, хто карыстаўся і хто перадаў. І развітушкі, матавіла, сукала, калаўроты, калаўроты-стаякі, калаўроты-лежакі, верацяно. Гэта ўсе прылады, якія памагаюць ткачыхе. Сабрались цэлыя калекцыі: керасінавыя лямпы, швейныя машыны, самавары, маслабойкі, калекцыя рушнікоў. Выткана тканіна для іх уручную, вышыта крыжыкам, гладзю, процягам, аздоблена карункамі.
Што не экспанат, то са сваёй адметнай гісторыяй. Без іх яшчэ не так даўно было немагчыма ўявіць сабе побыт вясковага чалавека. Сярод прадстаўленага ёсць і сапраўдныя рарытэты.
Звярнулі ўвагу на гэтыя лапці. Трэба казаць на іх пасталы, снягоўцы. Гэтыя лапці зробленыя ў час вялікай айчыннай вайны з шыны нямецкай машыны. У нашым Ваўкавыскім раёне мы знайшлі.
У спісе рарытэтных экспанатаў таксама і аўтэнтычнае жаночае мужчынскае адзенне, характэрнае для ваўкавыскага строю пачатку 20-га стагоддзя. Гэта асаблівы гонар музея. Экскурсія па музеі – гэта не толькі знаёмства з экспанатамі. Прадметы даўніны заахвочваюць наведвальнікаў з павагай адносіцца да мудрасці нашых таленавітых і працавітых продкаў, пераканана метадыст Аксана Талькоўская.
Мы вельмі рады бачыць у нас гасцей, дзяцей, узрослых, сталых, як кажуць. Як у дзерева няма карней, яно не будзе расці. Так і без памяці няма. Ні сёднішняга, ні заўтрашняга дня.
Супрацоўнікі музея рэчы з мінулага беражліва захоўваюць, а разам з імі і іх непаўторныя гісторыі. Таму візіт сюды здольны ўзбагаціць кожнага наведвальніка. А гасцей тут хапае. Часцяком прыязджаюць турысты з Росі, якія жадаюць пазнаёміцца з гісторыяй Ваўкавыскага краю. Прыходзяць і школьнікі, студэнты, якія, да слова, дапамагаюць работнікам музея адшукваць у ваколіцах новыя каштоўныя экспанаты. Аксана Калагрыў, Гродзенская вобласць.